Libertate.
Dreptate.
Legislație.
Respect.
Responsabilitate.
Păreri pro și contra în duelul ideilor. O emisiune realizată de Dragoș Mușan.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt Dragoș Mușa și timp de o oră sunt gazda dumneavoastră la emisiunea Duelul Ideilor. În seara aceasta ne-am propus să discutăm despre autoritate. Un subiect important, zic eu, în societatea în care trăim. De ce e important? Pentru că se manifestă în societate o critică la adresa societății. Nu pot să spun că critica nu-i bună. Critica pozitivă este una din căile progresului. Însă, când, cum și în ce mod trebuie să criticăm o autoritate? Și atunci când vorbesc de autoritate, vorbesc de autoritatea statului, de autoritatea bisericii, de autoritatea familiei. Biblia vorbește de supunere. Ne supunem, dar până unde? Statul și biserica se pot amesteca să decidă în locul individului și pentru individ? Apoi, părinții, profesorii, alt nivel de autoritate, cum trebuie dumnealor să se comporte? Biblia ne sfătuiește și cu siguranță că oamenii care sunt obișnuiți cu studiul biblic pot fi vector de opinie pentru noi în seara aceasta. Așa că pentru această discuție am invitat doi prieteni, aș putea spune eu, doi distinși oameni ai cărții, oameni ai Bibliei, pe domnul pastor Valeriu Petrescu. Bună seara, mă bucur că suntem alături.
Bun găsit!
Și domnul Laurențiu Nistor, bună seara, profesor la Institutul Teologic Adventist.
Pare bine că suntem împreună.
Autoritatea, un subiect contestat, un subiect în discuție pentru noi și pentru societate. Aș vrea să vă întreb, ce este autoritatea?
Autoritatea este ceea ce cineva deleagă altcuiva pentru binele altora. Ca să pornim de la autoritatea supremă care rezidă în ea însăși, care este autoritatea lui Dumnezeu. Dacă ne referim la nivelul nostru al oamenilor, atunci autoritatea este un instrument folosit în societate, în diverse componente ale societății, pentru aducerea la îndeplinire a idealurilor, a dorințelor respectivei societăți, grup din societate, parte din societate. Așa, foarte pe scurt, societatea are niște idealuri, adică oamenii care o compun vor să trăiască într-un fel sau altul, vor să meargă lucrurile cumva. Pentru asta, alți oameni trebuie să se ocupe ca idealurile acestea să se transpună în practică. Și pentru ca aceste idealuri să poată fi transpuse în practică, acești oameni, special aleși, plătiți, nu contează, trebuie să dispună de autoritate. Autoritate care le este conferită, pe de o parte, de dorințele celor mulți, iar pe de altă parte, de instrumentele specifice pe care legea respectivă
le conferă.
Da, le pune la dispoziție.
Da.
Mă gândeam doar complementar la faptul că autoritatea derivă de la autor, autoritatea supremă la care ne-am referit, cea lui Dumnezeu, vine din faptul că El este autorul existenței, autorul a ceea ce există.
Autorul vieții.
Da, este Cel care a creat. Și atunci, drepturile care sunt ale autorului în cazul de față, sunt complete. Când se contestă autoritate, probabil că se contestă legitimitatea acelora care exercită anumite drepturi sau funcții în legătură cu un anumit obiect. Obiect, nu ne referim acum la un obiect palpabil, cât la un obiect care poate fi o entitate, o organizație, exact, un grup de oameni.
Ați amintit de izvorul autorității. Aș vrea să aduc în discuție, și e interesant, nu era în grila mea, ați amintit de izvorul acesta. E interesant, este o diferență între modul de manifestare al autorității divine înainte de păcat și după păcat.
Nu, autoritatea divină rezidă în ea însăși. Dumnezeu este și asta implică tot ce El poate pune în operă, cum ar fi creația, tot ce El poate menține în funcțiune, cum este buna funcționare a Universului, și toate aceste lucruri și altele, evident, nu-i timp să le pomenim, în baza unor criterii. care derivă din însăși natura sa. Și Biblia spune într-un mod foarte sintetic și în același timp foarte ușor de înțeles pentru oricine că Dumnezeu este dragoste. Acesta fiind criteriul suprem din care derivă autoritatea și toate formele ei de manifestare.
Mulțumesc! Vis-a-vis de formele de manifestare, totuși, aș vrea să vă mai întreb un lucru. Înainte de păcat, era o altă formă de manifestare a autorității față de familia creată, de Adam și Eva. După păcat apare o anumită formă.
N-aș zice.
Nici eu nu aș zice. Diferența este la om. Cum s-a raportat el la Dumnezeu. Și
corect.
Păcatul a însemnat plecarea din relația cu autorul și cu creatorul. Iar raportarea noastră de după cădere la aceeași autoritate ne-a schimbat pe noi, ne-a schimbat percepția și, practic, a schimbat și felul în care putem relaționa cu această autoritate.
Deci vina este numai a omului în sfera de autoritate, nu a lui Dumnezeu.
Aș spune ceva care nu o să sune plăcut, dar e adevărat.
Dar să sune.
Autoritatea înseamnă și forță coercitivă, adică dreptul și mijloacele de a pedepsi. Asta nu e înghițibil.
Și cum împăcați lucrul acesta cu dragostea lui Dumnezeu?
Păi, rațiunile pentru care se aplică o anumită pedeapsă sunt totdeauna izvorâte din dragoste.
Corect.
Și Biblia, de la început până la sfârșit, vorbește despre lucrul acesta. Știu că circulă în mediul creștin, mai ales, între cei care încearcă o rescriere, mă rog, a lui Dumnezeu.
Că Dumnezeu nu pedepsește.
Da, că Dumnezeu nu pedepsește, că e prea bun, că e... înseamnă să-L lipsim de autoritate, ceea ce nu putem. Oricât am încercat, nu se poate. Au încercat alții mai deștepți ca noi, inclusiv una dintre creaturile sale de pe o altă treaptă, Lucifer, și n-a reușit nici el, așa că nu văd că se poate reuși.
Da, interesant. Mulțumesc pentru răspunsuri, dacă vreți să completați ceva. Dacă nu, aș vrea să pătrundem în sfera autorității practice, stat și biserică. Statul reprezintă o anumită autoritate, biserica o altă sferă de autoritate, toate sau amândouă cu reflexie în viața individului. Care trebuie să fie atitudinea creștinului față de stat?
Atitudinea care ar trebui să o aibă față de propriul său semen, pentru că statul reprezintă cumulul opiniei semenilor săi dintr-un anumit spațiu și teritoriu care s-a organizat ca atare. Cum s-a organizat el și ce reguli, ce legi folosește acel grup de oameni pentru a se guverna, vorbim foarte, foarte popular despre subiectul acesta, contează în discuția noastră nu foarte mult. Important este că individul și el credincios se raportează la semenii săi conform mandatului Creatorului. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Dacă faci așa, împlinești principiile divine și intenția Creatorului. Mi se pare foarte necesar să păstrăm echilibrul acesta în raportare, dar pentru moment aceasta ar fi raportarea omului la stat.
Dacă aveți o...
Da, statul este, cum spuneam, o formă de organizare a societății care are menirea, statul prin instrumentele sale, să asigure împlinirea, pe cât posibil și la modul cel mai general și echitabil, dorințelor indivizilor care compun societatea. Și pentru asta are nevoie de instrumente.
Dorințele majorității, totuși.
Nu, dorințele societății, ale tuturor. Dorințele alea la nivel de ideal. Toți oamenii vor să fie fericiți. Da. Nu găsești un om care spune, eu vreau să fiu nefericit.
Toți oamenii au nevoie de siguranță.
Toți oamenii vor să fie liberi, toți oamenii vor să fie prosperi, toți oamenii. Asta nu înseamnă că toți vor ajunge la nivelul acela, dar acestea sunt idealul pe care statul este chemat să le promoveze, să le ocrotească, să facă să funcționeze în așa fel mecanismul încât idealurile astea spre care societatea umană tinde să se împlinească. El nu se împlinesc niciodată. Statul nu e un instrument perfect. Și aici putem discuta foarte mult.
Dar e perfectibil, da, la urmă.
Este și nu este. Statul are niște limite, fiindcă e format din oameni și oamenii sunt imperfecți și instituțiile sunt imperfecte. zicea cineva, de exemplu, despre democrație în care trăim. Că democrația este cea mai rea formă de guvernare în afara tuturor celorlalte. Aici sunt limitele unde ne mișcăm. Da, și adevărat. Singura guvernare perfectă este cea lui Dumnezeu, când Dumnezeu conduce în mod direct. Și asta a fost la început, a fost un experiment cu evrei, cu poporul Israel, dar nici acolo n-a mers foarte mult, fiindcă dorințele oamenilor nu s-au cuplat pe dorințele lui Dumnezeu și acum trăim în niște societăți care, la nivelul uman, încearcă să funcționeze cât mai bine.
Să înțeleg că poziționarea creștinului față de autoritățile statului este una de respect. Modelul Mântuitorului ne spune însă că trebuie să și fim atenți la cerințele statului față de individ.
Și trebuie să le oferim, să dăm cezarului ce este al cezarului. Pentru că banul, în cazul de față, este o convenție între cetățenii. Banul nostru, leul, este convenția noastră a românilor despre valorile noastre. E adevărat că valorile noastre, care sunt transmisibile și care sunt cuantificabile, se compară cu alte valori și alte convenții ale altor state, ale altor popoare. Și atunci ai bursă, ai un dialog al valorilor la nivelul foarte, foarte simplu și foarte palpabil.
Ai curs de schimb valutar și așa mai departe.
Da. Totuși, în momentul în care statul ia anumite decizii care afectează viața individului...
Aici vreau să spun un lucru care îmi scăpase. Statul nu este chemat să exprime, așa cum ați sugerat, voința majorității, ci statul este chemat să exprime idealurile întregii societăți, inclusiv ale celei mai mici minorități.
Pentru că statul, să ofere un echilibru. Spune.
Statul nu este un partid majoritar sau minoritar. Statul este acea formă de organizare în care fiecare individ din grupul respectiv, țară, regiune, organizație, trebuie să fie slujit.
Corect. Și atunci trebuie să țină cont de drepturile minorităților.
Absolut. De toate drepturile, și ale majorității și ale minorității, pentru că ăsta este rolul lui. În momentul când statul laic, de asta vorbim,
da,
se amestecă în domenii, cum ar fi în domeniul
religios,
al libertății de conștiință, el devine ilegitim când pășește pe te. Pentru că acționează împotriva intereselor și idealurilor unei părți din populația care l-a mandatat să fie el ce este stat. Încă o dată, statul nu se ocupă de interesele majorității.
Statul și nu trebuie să susțină, trebuie
absolut
să fie un echidistant.
Statul se
prin
ocupă
Constituție, se
de interesele tuturor cetățenilor.
Corect. Întrebarea mea
teoretic
este...
Așa e.
Întrebarea mea este, când se face un abuz, ce ar trebui să facă creștinul?
Să-l sesizeze.
Cum?
Să-l afirme. Să afirme discrepanța între ceea ce se întâmplă și ceea ce ar trebui să se întâmple. Problema aceasta este copios tratată în Vechiul Testament. Aș zice că poate nu o treime, dar este cel puțin un sfert din predicile Vechiului Testament și o majoritate din predicile din profeți tratează chestiuni ale abuzului puterii, exact, care guverna față de populație. Și Dumnezeu este preocupat de acest subiect. Dacă ne uităm în dreptul mozaic, cel puțin din Tora, legile date de Dumnezeu, care sunt civile și funciare, sunt legi care au în vedere echilibrul societății. Abuzul trebuie deci sesizat, pentru că și creștinul face parte din stat. Și credinciosul, oricine ar fi el, el este un contribuabil, un participant la societate. El nu poate să se scoată decât dacă el se exclude pe el însuși din acea societate. Excluzându-se, își pierde și drepturi.
Poate că își pierde și existența la un moment dat, excluzându-se.
Foarte ușor. Mă refer la, hai să zicem, asigurarea medicală, care este un gest de solidaritate al nostru, al tuturor. Nu este neapărat cel mai, cum să spun, cinstit, dar cinstit în sensul de fair, în sensul de... Poate eu am o viață perfect sănătoasă, am un stil de viață foarte responsabil și mă voi îmbolnăvi foarte rar.
Altul nu sunt predispus, nu există predispoziția să...
Dar vecinul meu, care trăiește nesănătos, se va duce la medic și din contribuția mea la asigurarea de sănătate, va primi el asistență medicală. Este un gest de solidaritate. E adevărat că eu nu sunt de acord cu felul său de a trăi, dar eu contribui la sănătatea noastră a tuturor și dacă mie mi se întâmplă o criză, toți mă vor susține pe mine. Unul pentru toți, toți pentru unul.
Asta ar trebui să fie atitudinea creștinului.
Da.
Cred că mai mult decât doar să se zizeze. Există căi legale de atac împotriva unor nedreptăți. Există instituții ale statului care au această menire.
Stați că m-am deschiat la haină când ați spus treaba asta, că e interesant.
Nu, da, așa funcționează.
Poate un creștin să meargă să se zizeze un abuz?
Nu poate, este obligat. De însăși conștiința lui este obligat, pentru că nedreptatea este un atac împotriva lui Dumnezeu.
Știți, eu
fiindcă Dumnezeu e sursa autorității. Statul e doar o autoritate pe care o exercită într-un anumit domeniu, are o autoritate derivată de la popor, zice teoria, în realitate de la Dumnezeu.
Da. Deci, spuneți că creștinul, mie îmi place să fiu de partea cealaltă, nu trebuie să stea supus cu capul aplecat, trebuie să se zizeze.
Creștinul trebuie să stea supus cu demnitate, apărându-și drepturile și protejând drepturile celorlalți. Supunerea și demnitatea merg mână în mână.
În momentul în care constați un abuz, spre exemplu, luăm oricare un abuz practic, în momentul în care constați că un creștin nu poate, n-are unde, nu există loc de înhumare pentru un decedat al familiei, în momentul în care constați că o biserică anume apare în presă, este ostracizată, creștinul ar trebui să se sesizeze automat.
Și folosind instrumentele legale existente, apelând la opinia publică, pentru a pune presiune pe autorități, că autoritățile, ăsta e mecanismul peste tot în lume, au o anumită remanență în a reacționa, n-au promptitudinea necesară. Și atunci, uneori, ele trebuie stimulate pe căi legale.
Da. Deci, am înțeles, primul lucru trebuie să se sesizeze, un al doilea lucru nu trebuie să tacă și un al treilea lucru trebuie să facă o procedură,
să acționeze
la nivelul legal. Bun.
Și vreau să spun că nu doar creștinul ca individ, ci și bisericile ca entități au această datorie. Fie că e vorba de ele însele, fie că e vorba de alte entități, poate minoritare, poate mai mici. Adică, eu de exemplu sunt adventist și dacă văd un martor al lui Jehova pus într-o situație de discriminare,
delicată de discriminare,
deși eu nu sunt de acord cu doctrina martorilor lui Jehova, am datoria creștinească să intervin pentru ca el, acest om, să fie repus în drepturile lui.
Și să poată exprima liber, probabil.
Absolut. Să-și
poată exprima
liber convingerile.
Convingerile religioase.
Da.
Ați amintit de biserică. Cum vedeți, în opinia dumneavoastră și în opinia Bisericii Adventiste, relația dintre stat și biserică?
De dialog.
De prietenie.
Cum?
Corectă.
Deci s-a amintit două lucruri. Dialog în cadrul unei prietenii corecte.
Da, de exemplu, domnul pastor Laurențiu Nistor are altă vârstă, are alte preocupări, printre altele scrie poezie și poezie de foarte bună calitate.
Interesant.
Da.
Și dumneavoastră sunteți un pasionat al...
Da, mie îmi place să citesc, dar n-am nicio autoritate în materie de...
Să știți că vă urmăresc.
Dar n-am nicio autoritate în materie de poezie, fiindcă nu scriu.
Nu, dar păi fără a fi certat de nimeni, eu să știți că vă urmăresc postările și am un membru al familiei mele care...
Mă bucur.
Urmărește ce sugerați vis-a-vis de cărți. Dar să ne întoarcem la stat biserică, dialog.
Deci, eu nu o să mă pronunț cum să scrie el poeziile. Că n-am autoritatea asta, mă pricep. A, sigur, în tinerețe am scris și eu niște versuri, dar aia nu-i poezie, aia e așa.
Sunt încercări.
Deci nu o să-i spun, știi ceva, poete? Fii atent că aici, la stanța numărul 3, ceva trebuie să faci așa cum îți spun eu. Pe baza cărei autorități? Care este competența mea în domeniul acela? Și vorbesc aici de o competență artistică. Statul are competență în domeniul său și acolo el trebuie să pronunțe și să acționeze. Biserica are competență în domeniul său și acolo trebuie să pronunțe și să acționeze. Și aceste două entități pot și trebuie să fie prietene, fiindcă de fapt slujesc același grup de oameni numit societate și trebuie să poarte dialog și să spună, uite, noi cu instrumentele noastre, să zică biserica, uite, îi ajutăm pe oamenii ăștia, le facem niște case, că avem noi o organizație de ajutor care se cheamă ADRA, Îi înzestrăm. Dar noi nu avem posibilitatea să aducem acolo nu știu ce modalități prin care să se facă investiții și oamenii ăștia să capete niște joburi ca să se poată susține ei. Ia vedeți voi, n-ați putea face ceva ca ajutorul nostru să fie dezvoltat mai mult? Genul ăsta.
Sau în zonele de conflict, spre exemplu.
Absolut.
În zonele de conflict sunt anumite interese politice în care noi ca stat nu putem. Să înțeleg că mizați pe un dialog, pe un respect.
Nu, eu nu mizez pe așa ceva.
Doriți.
Eu spun cum ar trebui să fie.
Și opoziție...
De la ideal și până la practică.
Și o poziție echidistantă a statului. Adică să nu
deci
se amestece.
Statul să-și facă pe deplin treaba lui. Și biserica, dă Doamne, să-și facă pe deplin treaba ei.
Da.
Era vorba de dialog. Și un dialog responsabil într-un cadru în care fiecare parte se susține reciproc. Susținerea din partea statului era aceea asigurării faptului că participanții la acel stat, cetățenii săi, au libertatea de a-și urma propriile idealuri. Biserica, prin excelență, este un spațiu în care idealul este promovat. Credința este în tărâmul acesta al spiritului. Și biserica va emana în societate anumite credințe, convingeri, idealuri. Statul trebuie să fie creatorul acelui cadru în care aceste credințe, convingeri, idealuri, năzuințe să se poată exprima. Exact. Și atunci ei se informează reciproc.
Și se pot sprijini reciproc și pot colabora în anumite domenii unde se suprapune într-un anume fel sfera lor de influență și de acțiune. Și de acțiune și de interes, da.
De-a lungul istoriei, că nu mă pot abține, dacă tot ați trecut în sfera asta, eu nu mă pot abține. De-a lungul istoriei, ați constatat vreodată un abuz al statului în viața bisericii și invers? Și ce s-a întâmplat atunci când...
Mie îmi place istoria foarte mult, dar nu o să mă refer la istorie, ci să povestesc ce am pățit eu. Eu, Valeriu
asta
Petrescu.
Asta e mai frumos. Clasa, istoria personală.
O să vă spun foarte,
dacă tot am dezvăluit
foarte pe depoi... scurt. În clasa a șasea, am fost odată și în clasa a șasea. Aveam o profesoară de anatomie care era foarte doritoare să se afirme, cred eu acum cu mintea mea de acum. Anatomia era o dată pe săptămână. Pe vremea aia învățam bine. Așa că aveam numai 10 la anatomie, îmi și plăcea, eram curios să văd. La începutul trimestrului al treilea, că erau 3 trimestre, mi-a zis: alo, Petrescu, tu nu vii sâmbătă la școală? Las că te aranjez eu. Îți mut de marți, sâmbătă, anatomia.
Interesant.
Și dacă nu vii, te las corigent. Și corigentă o pun tot sâmbătă. Și dacă nu vii, te las repetent. Zis și făcut și întâmplat. Așa că...
Chiar ați fost repetent, nu vine să cred.
La sfârșitul clasei așa am fost repetent. Da.
Aș vrea să vă întreb înainte să continuați. Da. Ce simte un om când...
Eram un copil. Gândiți-vă.
Da, cum simțiți? Că am trecut și eu pentru o experiență.
Păi, simți că ești nedreptățit, simți că vrei să te iei la trântă cu toată lumea, dar simți că nu poți, că n-ai cu ce, n-ai cum. Așa că a trecut vacanța, tata a scris un memoriu la inspectoratul școlar, a trimis apoi un memoriu la Ministerul Învățământului, cum era atunci, și s-a terminat vacanța. Și eu am spus, eu între a șasea nu mai mă duc la școală. Am fost odată, salut.
Intrați și... în sfera de autoritate a părinților, alte conflicte.
Și tata a zis, ai dreptate, băiete, să răspundă cei cărora m-am adresat, că ei pot să rezolv. Așa că s-a făcut 15 septembrie, 20, și au venit de la școală, că pe atunci așa era. Ce faci? Zice, copilul nu vine? Păi zice, vine, dar între a șapte. Păi cum că e repetent, între a șase? Nici vorba. Și într-un târziu, bine, ei comunicau, știți cum e, statul are căile lui
telefoane
de comunicare.
Telefoane ascunse.
Da, nu.
Explicite.
Bun. Așa că pe 17 octombrie a venit într-o zi de vineri.
Nu, stai să clarificăm un lucru. Până pe 17 octombrie
nu
l-a spus.
Nu, am avut o vacanță prelungită. Nu în pria vacanța aia, vă dați seama, colegii erau la școală. Pe 17 octombrie, într-o zi de vineri, a venit o hârtie de la minister în care spunea părinților, tata, să se ducă la școală, să ia legătura cu școala, pentru că, în mod excepțional, se organizează o sesiune de corigență la anatomie. S-a dus tata la școală și directorul a zis, bine, păi să vină mâine. Păi cum mâine? Că-i să... Da, nu. Luni. Așa că luni m-am dus și mi-am dat corigența aia din vară, nedreaptă, cu aceeași profesoară și cu încă un profesor de la altă școală. Am luat și am început clasa a șaptea. Ei, când pățești așa ceva, spui, stai puțin, Alo, domnul stat, mata, ce treabă faci? Eu n-am aceleași drepturi ca toți ceilalți? Am dreptul? Că și în Constituția aia lui Ceaușescu, aia din 65, scria aceleași drepturi. Că orice cetățean are libertate, mă rog, conștiință, practicare religiei. Da. Asta este istoria. Asta e istoria mea, una micuță. Dar care, istorii care, de-astea, e plină istoria.
Care e consemnată în ceruri și...
Da, nu doar în România, peste tot.
Vreau să mai pun o întrebare înainte să-i ofer și domnului Nistor posibilitatea să răspundă la această întrebare. V-a folosit experiența de
Absolut. Am învățat că atunci când crezi în ceva și lupți pentru ceea ce crezi și câștigi, chiar dacă te costă, să știți că n-a fost plăcută vacanța aia prelungită. Te îmbogățești cu ceva. Și vreau să vă spun ceva. Colegii mei, chiar și cei mai zeflemitori, m-au apreciat foarte mult, m-au primit cu brațele deschise când m-am întors în clasă.
Corect.
Și au avut grijă ca niciodată, dar niciodată, să nu mă lezeze cu ceva în domeniul ăsta. Ciudat pentru ei, că eu nu veneam sâmbătă la școală. Asta era ciudățenia.
Aș vrea să mai spun ceva. Ceea ce cred că e un lucru pe care ar trebui să-l înțelegem toți. Când Dumnezeu închide o ușă, chiar dacă nu ne convine, trebuie să o înțelegem. Poate că,
sigur că
și
da.
Când El o deschide, și, trebuie să o accepte.
Și vreau să vă spun ceva. Când am terminat a 8-a, n-am mai mers la zi la școală de atunci, nicio zi.
Iarăși era o...
Tot ce am învățat, ce am învățat până mai de curând.
Mai citiți la semafor cărți.
Da. Am în mașină. Am citit și pe drumul ăsta. Tot ce am învățat, am învățat într-un sistem alternativ, sesiuni de examen și așa, și n-am rămas fără carte, cum s-ar zice. Adică atunci când vrei să-ți protejezi drepturile, să le aperi și să lupți pentru ele, există întotdeauna modalități.
Poate că uneori e mai greu, dar cursul și piscurile se cuceresc foarte greu. Domnul Laurențiu.
Aș vorbi de celălalt abuz. Aș vorbi de abuzul bisericii.
Cum e asta? Biserica poate să abuzeze?
Poate să abuzeze conștiința oamenilor. Și poate să abuzeze credința oamenilor.
Hai că e curios și asta. Păi biserica nu învață despre Dumnezeu doar.
Ea învață despre Dumnezeu, dar ea este responsabilă de imaginea pe care o promovează despre Dumnezeu în conștiința oamenilor. Noi suntem, totuși, produsul educației noastre. Și atunci când suntem educați într-un anumit fel și anumite surse de informare ne sunt îndepărtate sau ne sunt închise și ni se introduce cu obstinație o anumită idee, ajungem spălați pe creier, cum se spune. Adică ajungem să credem ceea ce dorește o anumită autoritate în ce ne privește pe noi.
Pot să spun, putem fi manipulați.
Da. Biserica s-a întâmplat să facă lucrul acesta, nu de puține ori. Și rezultatul ar fi că anumiți indivizi aleg să manipuleze idealul pe care îl cunosc alți indivizi sau le guvernează anumite limite în care ei să se miște. M-aș referi de pildă la Reforma Radicală, mișcarea Reformei Radicale, care a apărut după Reforma Protestantă. Anul acesta celebrăm 500 de ani de la tezele lui Martin Luther, eveniment care a dat libertate de conștiință și de practică multora. Dar acea libertate n-a fost completă. Pentru că ce a făcut reforma parțial a fost să dea libertatea conducătorului unei anumite regiuni în Germania, unui land, să aleagă ce religie să aibă. Dar dincolo de acea alegere a conducătorului, individul nu a fost liber. Și așa s-au născut alți oameni care, mă rog, ei se născuseră, dar vreau să zic ideologic, care au luat cuvântul pe care Martin Luther l-a pus în mână traducând Biblia și au descoperit că, de pildă, n-ar trebui să te botezi prunc. Și ei erau indivizi care citeau Biblia și dialogau între ei și ajungeau la concluzia aceasta. Problema era că atunci când nu te mai botezai prunc, nu mai erai la fel contribuabil la stat, pentru că biserica se ocupa de un anumit serviciu de evidență a populației. Și atunci nu mai era sigur cât supuși are autoritatea statului, pentru că biserica făcea un serviciu pe care probabil și de atunci, după ce au avut loc acele dispute care au însemnat lupte și vărsare de sânge, statul trebuia să se ocupe de indivizi fără să țină cont de conștiința
evidența lor. Populației.
Da, exact. Biserica, în forma ei organizată oficială la acel moment, atât catolică cât și protestantă, mă refer la vestul Europei, i-a persecutat pe aceștia care afirmau mai presus de toate conștiința individului. Și acesta este un abuz pe care biserica îl face în primul rând în interior, datorită faptului că îl face în interiorul ei, propunându-și autoritatea ei de a afirma ce să credem în dauna relației mele cu cuvântul și neținând seama de cuvânt, pentru că este destul de limpede subiectul, nu este ceva ezoteric, ceva ascuns, doctrina despre botez, ce înseamnă credința în viața credinciosului. Dar pentru că nu era exercițiul acesta și pentru că felul în care noi ne exercităm autoritatea este tot o chestiune care se învață, este mai ușor să preiei un model eficient, rapid și simplu, cum ar fi cel realizat de stat.
Am înțeles. Deci dumneavoastră propuneți o diferențiere amândouă lucrând în sfera individului, dar fiecare în sfera lui.
Atunci când fie statul, fie biserica își depășesc limitele de autoritate care provin de la Dumnezeu.
Ce le-a încredințat Dumnezeu să facă?
Că Domnul Hristos a spus-o foarte lămurit pentru toți oameni. Dați cezarului ce al cezarului și Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, punct. Adică, statul are treaba lui, biserica are treaba ei.
Am înțeles.
Dar nici statul, nici biserica nu sunt conștiință pentru niciun individ care aparține fie societății largi, fie membrilor bisericii respective. Această autoritate Dumnezeu n-a delegat-o niciunei forme de organizare, ci a lăsat-o în mâna fiecărui individ, spunând în repetate rânduri, și în Vechiul și în Noul Testament, omule, ți-am pus eu, Dumnezeu, ți-am pus înainte binele și rău, ascultarea, neascultarea, și tu alege acest drept fundamental al omului. Libertatea de conștiință nu trebuie să devină niciodată apanajul nici al statului, nici al bisericii, ci trebuie să rămână în utilizarea exclusivă a individului. Pentru că și răspunderea finală, răspunderea cea mai înaltă a individului,
responsabilitatea pentru deciziile
e față de Dumnezeu. Noi suntem cetățeni, da, noi suntem membri ai unei biserici, dacă suntem, dar mai presus de toate, suntem creaturile lui Dumnezeu. Așa că autoritatea are niște niveluri care trebuie respectate.
Aș vrea să vă mai pun o întrebare. Care e rolul bisericii vis-a-vis de închinare și de individ? În societatea de astăzi, mutăm un pic sfera. Poate că trecem repede peste anumite lucruri,
sigur.
Dar asta e timpul.
Da.
Deci, care este rolul bisericii?
Biserica creează un mediu prietenos pentru ca oamenii care au aceleași credințe să se poată întâlni, să se poată simți partea unei entități spirituale, partea unui corp, cum zice Scriptura, să-și poată spune unii altora bucuriile și necazurile, să se poată ruga împreună, adică să poată comunica împreună cu Dumnezeu, să studieze împreună și să schimbe păreri între ei și să acționeze împreună în sfera de activitate a bisericii. Adică o biserică trebuie să-mi ofere mie când mă duc acolo un loc unde să mă simt în siguranță, un loc liniștit unde să pot să intru în legătură cu Dumnezeu, un loc unde să descoper adevăruri noi și să-mi clarific nedumeririle și trebuie să-mi asigure și un loc unde împreună cu alții să pot ajuta pe semenul meu, că altfel rămâne incompletă această formă care este biserica.
Cred că ar trebui să fie spațiul, nu mă refer acum doar la spațiul fizic,
temporar,
ci mă refer la cadru. Să fie cadrul în care indivizii care cred la fel să se poată întâlni, încuraja și edifica reciproc. Iar ei vor face lucrul acesta în așa fel încât toți cei care doresc și împărtășesc aceleași valori și credințe s-o poată face. Asta e o definiție foarte simplă care se aplică atât unei entități religioase care are numai câțiva membri, cât și unei organizații religioase care cuprinde multe națiuni și poate mai multe continente. Dar în primul rând, acest lucru trebuie să se realizeze.
Am înțeles. În tradiția populară, sunt două lucruri pe care aș vrea să le remarc. Unu, reprezentanții bisericii sunt oameni. Și se spune pe aici, pe la Colciuri, că nu trebuie să faci ce face popa, ci ce zice popa. Cum vedeți lucrul acesta?
Păi, cu ochelarii mei îl văd așa. Într-adevăr.
Sigur că ai dumneavoastră, încă eu n-am. Nici Laurențiu.
Reprezentanții bisericii sunt oameni.
Corect.
Șeful bisericii, capul bisericii e Dumnezeu. Și dacă se păstrează conștiența acestui fapt și se practică acest fel de organizare, atunci lucrurile merg bine. Reprezentanții pot greși. Șeful nu greșește. Când vorbim de Dumnezeu.
De Dumnezeu, da, corect.
El singur nu greșește. Și atunci el va avea grijă să-i, cum să spun, să-i tragă de urechi pe reprezentanții care greșesc.
Să-i ajute să-i educe.
Să-i ajute să-i educe, să-i dea afară.
Mai modern cu măsurile lui de coerciție.
E treaba lui cum acționează. În așa fel încât enoriașul, omul obișnuit sau cel neinteresat religios să se uite și să zică, măi frate, totuși este o dreptate a lui Dumnezeu care acționează. Uite, vezi, dacă omul ăsta, așa cum s-a dat el că e mare, deștept și nu știu ce, și-a făcut relele astea pe care nu trebuia să le facă, că de aia e omul lui Dumnezeu. Uite că există o dreptate. Și chiar dacă dreptatea asta ne se pare uneori că întârzie, e un psalm splendid pe tema asta, ea se arată până la urmă.
Deci mizați pe aceeași atitudine și în cadrul bisericii a creștinului.
Absolut.
Dar dacă cineva care n-are o conduită corectă oferă anumite servicii bisericești individului, se întâmplă ceva aici?
Avem mai multe variante.
Vă ascult.
Biblia ne oferă mai multe modele. M-aș opri la modelele din Noul Testament pentru că sunt mai aproape de noi. Și pentru că moștenim sau ar trebui să păstrăm încă elemente de acolo. În cazul în care cineva nu mai este competent pentru o lucrare, atunci acea persoană nu va mai continua să o îndeplinească, pentru că biserica funcționează recunoscând cum lucrează Dumnezeu prin oameni. Repet, recunoscând. Și dacă recunoaște că o face, va recunoaște și când individul respectiv nu mai reprezintă acele idearuri și acele credințe. Și atunci biserica are datoria și mandatul de a-și păstra misiunea aceea. În cazul în care cineva nu mai reprezintă acele idearuri și nici nu mai poate administra grupul de credincioși, nu mai poate supraveghea, așa cum spune Pavel că trebuie să facă un conducător, atunci înseamnă că el nu mai este apt pentru acea chemare. Punct. Nu cred că mai încape altă discuție. Problemele care apar vis-a-vis de aplicarea acestei, hai să spun, observații sau necesități, vin pe filieră teologică. Ce rol are acel reprezentant al bisericii? Cine este biserica? Sunt credincioșii biserica sau conducătorii sunt biserica? Comunitatea cui? Dacă ne uităm la cuvintele Domnului Hristos, oamenii care se închină, ei sunt biserica. Ei cheamă conducători. Cineva care fondează o biserică nu este biserica. Ne gândim la bisericile pe care le păstorea Timotei. Este el biserica? Este grupul discipolilor lui Pavel biserica? Nu, nici măcar Pavel când scrie o scrisoare bisericii sau Petru când scrie bisericii, nu scrie bisericii conduse de X, ci spune bisericii care se află în locul cutare sau care se închină aici, în spațiile acestea. Și aș comenta puțin afirmația făcută mai devreme popular. Ar fi foarte interesant un studiu antropologic, sociologic, să vedem când s-a născut această zicală. Pentru că am sentimentul.
Nu l-a făcut, recunosc.
Nu. Nu știu dacă l-a făcut cineva. Pentru mine, această zicală trimite la un timp în care discursul din biserică era un discurs sigur sănătos. Remarc în societatea noastră că din când în când există o conștiință religioasă curată, care trage semnalele de alarmă vis-a-vis de abuzurile religioase. Asta înseamnă că acea conștiință a fost formată cândva. Ea cu siguranță este informată din Sfânta Scriptură, pentru că nu este informată eclesial. Dacă ar fi informată eclesial, întotdeauna omul s-ar supune autorității eclesiale. dar vedem din când în când că apare o înălțare a cuvântului și a principiilor divine care informează conștiința noastră și care încurajează autoritatea eclesială să continue să fie credincioasă.
Am înțeles.
Am să mă refer scurt la două exemple biblice. Într-o zi, pe vremea primei biserici, a venit un om și a zis: uite, am vândut un lot de pământ, ăștia-s banii, puneți-i împreună cu ei celorlalți credincioși și folosiți-i în binele bisericii. Și a fost întrebat: asta e toată suma? Da, toată suma. Îmi place foarte mult, fiindcă spune în esență care e raportul.
Puteți să și amintiți.
Cum de te-ai hotărât să minți pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Biserica este o instituție, organizațional vorbind, umană, dar este o instituție divină, pentru că cel care o conduce, așa trebuie să fie, și asta e unul dintre testele unei biserici autentice, cel care o conduce este Dumnezeu. Așa că laicii, reprezentați aici de Anania și Safira, că și soția lui face același lucru, și clericii, ca să zicem așa, reprezentați de apostoli, se subordonează, recunosc că Dumnezeu conduce. Și dacă în cazul acesta un laic a făcut un lucru necinstit împotriva regulilor bisericii, a fost pedepsit. Nu de biserică, ci de Dumnezeu. În Vechiul Testament sunt doi preoți, fiii lui Eli, care își bat joc de slujba lor și cărora li se aplică zicala pe care ați spus, care fac toate blestemățiile. Ai zice că sunt chitiți să facă totul rău.
Și parcă nici nu-s fiii lui Eli.
Da, parcă nici nu-s fiii lui. Autoritatea, adică el, fiindcă e bătrân, fiindcă-s copiii lui, nu știu ce se întâmplă, află ultimul. Dar între timp Dumnezeu își aplică disciplina lui. Acolo laicii erau în regulă, o vedem pe Ana ca un reprezentant al laicilor, care se duce acolo și indiferent ce se întâmplă, își mai trimite copilul acolo să crească în atmosfera asta. Și clericii fac blestemății. Și într-un caz și în altul, biserica va merge înainte pentru că Dumnezeu e cel care o conduce. Și dacă la nivel uman se întâmplă lucruri care n-ar trebui să se întâmple, greșeli, devieri, aberații chiar, să nu ne ascundem după degete, că biserica a făcut multe blestemății de-a lungul timpului, în numele lui Dumnezeu, dar împotriva lui Dumnezeu, de fapt, Dumnezeu este cel care asigură menținerea și, în final, biruința bisericii. Fiindcă invenția lui...
Îmi pare rău că nu mai putem să discutăm și despre familie, dar nu mă pot abține să nu mai pun o întrebare. Cum trebuie să raporteze atunci creștinul la regulile bisericești? Înțeleg că orice biserică are un cod de conduită, un drept bisericesc. Am înțeles din ceea ce a spus că trebuie să respecte pe cei care conduc, trebuie să respecte decizia lui Dumnezeu și totuși există... Înțeleg în fiecare organizație, în fiecare biserică, un anumit drept bisericesc. Care trebuie să fie atitudinea creștinului față de acest lucru?
Dreptul lui Dumnezeu, dreptul bisericesc, dreptul statului. Asta e ordinea. Fiecare dintre aceste drepturi se verifică prin cel superior lui, până ajungi la Dumnezeu, unde este absolutul. Așa că ori de câte ori dreptul bisericesc intră în conflict cu ceea ce Dumnezeu a descoperit el însuși despre sine și despre cum ar trebui să fie, sunt liber și responsabil să iau atitudine. Fie să se zizeze asta, fie să spună asta, fie în ultimă instanță să părăsesc acea biserică care este în contradicție cu dreptul lui Dumnezeu.
Deci am dreptul ca individ?
Absolut.
În momentul
am dreptul și datoria, fiindcă e un drept conferit de Dumnezeu. Ți-am pus înainte ție, individ, asta. Și tu răspunzi.
Am înțeles. Deci și datoria am să...
Păi, dacă aflu că Dumnezeu a spus ceva, indiferent ce spune oricare dintre autoritățile de dedesubt, eu îl ascult pe el primul.
Da. Trebuie să vă mărturisesc că a fost o plăcere să fiu alături de dumneavoastră în această seară. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a fi cu mine și cu telespectatorii noștri. Cred că n-am ajuns să epuizăm toate întrebările, dar probabil că veți accepta o nouă invitație de a discuta și de autoritatea familiei, autoritatea părinților, autoritatea profesorilor. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă spun doar să trăiți liberi, pentru că atunci bucuria se va amplifica și tristețea se va simplifica. Până data viitoare, Dumnezeu să vă ofere tot ce e mai bun pentru dumneavoastră.